Осы сол кезде 20 күнгі Орталық Қазақстан нөмірінде алғаш болып оны «Ябыл төңкеріс» деп мақала жазуыңызға не себеп болды, не түрткі болды?
«Ябыл төңкеріс» дегенім мына жерде тұр ғой міне. 81-ден дүйсенбі қараған түні кеңес одағында төңкеріс жасалды. «Ябыл төңкеріс» деген соның несі ғой. Ең басты себебі біз өз Орталық Қазақстан газетінің 1991 жылғысының 1 январдағы нөмірінен жаңа жылдан бастап, жаңа жылдық нөмірінен барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер деген ұранды алып бастағанбыз. Сөйтіп бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деген нәрсе бар. Сосын газетте негізі сол қазақ мәселесі барлығы да ылғи айтылды. Енді мынадай жағдай болды. Мынадай жағдай болғаннан кейін біз енді ылғи сол демократияның қажеттігін, партия әбден догматтық қағынғанын, сөз басқа да іс басқа екендігін барлығын газетте шама-шарқымызша жазып тұрғанбыз. Мысалы «Труд» газетінде осындай орыс қазақтар орыстарды қудалап жатыр, бәлені түген деген, неге кеше өлген тоқалдар шөміш алып қоқаңдар деп тақырып қойып жариялаған. Бұдан басқа да халықтың әлеуметтік қазақ тілін қазақ іздеп жүрмін деп те тақырып қойып мақалалар жариялаймыз. Негізі сол. Сосын демократия мәселесі. Ең басты мәселе демократиялық мемлекет орнату мәселесі. Бұл партиялық аппомның органы болғанмен көтерген мәселе. Ал енді мынау және осы 22 август күні Мәскеуде конфедерация туралы шартқа қойылу керек болады. Ал мына төңкеріс как раз соны болдырмау үшін конфедерация құрылды. Яғни бұның мақсаты демократияға бұрынғы жоғарыдан төменге дейін бір қолда билік болу мәселесін көздеген. Бұл айқын нәрсе. Міне сол себептен оны оқырмандарға түсіндіру керек. Біз ылғи демократия мәселесін қозғап жүріп, мына жерде үндемей қалуға болмайды. Ол журналистік біздің парызымыз болатын. Бұнда жерде бір ғана айта кететін нәрсе, жайық деп тұрып келіп жігіттер жіберген ғой, осындай мақала жазып бізді тыңдамайды ғой, аға сіз барсаңыз сөз. Соны айтқан, мына бір маңызды оқиға болды деп жазсаң да, ана тембеле тақырыбына төңкеріс деп сол айтқан. Сосын осындай нәрседен біз отырып азап тартып келдік қой деген. Ол отырып келген ғой, ана идеологтан еді бала. Сосын мен айтқан, енді кезек бізге келген шығар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені әр ұрпақтың басына бір түсетін нәрсе бізге келген, енді бізді көріп аларымыз деген сөз болған.
Ал енді басқа республикалық маңызы бар газеттер болды, сол кезде басылымдар болды. Аймақтық Орталық Қазақстанда осыны жариялау өзіңізге деген қандай да бір қысым болады деп сескенген жоқсыз?
Ол қысым болар болмас, қысым деген болады дегенде ол әлі күнге дейін ненің КГБ-нің қылышынан қан тамып тұрған кез ғой, оны білеміз. Енді болса көріп аламыз. Біздің де басымызға түскен мезгіл шығар, уақыт солай келіп отырған шығар деген нәрсе болды ғой әңгіменің барлығы. Өйткені ол жерде ол бір именшектейтін жағдай жоқ. Өйткені егер олар мақсатына жеткен болса, қоғам өзгеріп кететін еді. Бұл баяғымыз, одан да бетер болады. Өйткені ана қатысқан адамдардың да барлығы, жаңа жасап жүрген адамдардың өзінің барлығы сол бұрынғыны көксейтіндер. Түгел, тіпті анау төтенше комиссияның мүшелері бұрынғы заманды, кәдімгі билік жүргізу, кез келген халыққа билік жүргізу, кез келген Мәскеуден шыққан сөздің бір әрпі бұзын, бір дыбысы бұзылмай жаңағы орындалады. Жағдай болған. Оған біздің көзіміз әбден жетті. Менің өз көзім әбден жеткен оған. Сондықтан оны айту керек болды. А өзі жасады осындай деген сөз, оның өзі бәрі уақытқа байланысты, заманға байланысты. Ол іштеңе болмай анау созып жатса, мен мысалы бұлай айтпас едім. Ал төңкерістің мақсаты белгілі болып отыр. Сондықтан оны айтуға тура келді, айту керек болды. Басқадай амал жоқ. Мен анау коллегіммен ақылдастым мында. Орысша газеттің редакторымен ақылдастым. Олардың ешқайсысы көнген жоқ. Келіскен жоқ, өйткені олардың өзінің де сол бұрынғыдай болса деп ойлайды ғой. Бұл осындай мәселе, сондықтан ол жерде ол жеке бастың мәселесін ойлайтын жағдай болған жоқ. Мен өзі кеш сағат 11-де естідім. Таңертең естігенім жоқпын. Радионы көптен қоймаймын. Сол сағат 11-де естімде диктофонды қойып несін жазып алдым ғой. Сонда әр сөзін кімнің Лукьяновтың мәлімдемесінен бастап, әр сөзін олардың бәрін көксеп отырғаны бұрынғыны көзді көксеген. Сондықтан оны айту керек болды.
Ал енді мақала жарыққа шыққаннан кейін қандай да өзгеріс болды ма? Қысым болды ма? Әлде
жоқ, ешқандай қысым болған жоқ. Болмаған себебін айтайын. Біріншіден, мысалы, Мәскеуден обкомға осындай жер-жерде осыны қолдап митинг өткізіңдер, бәле өткізіңдер, түген өткізіңдер деген мен енді өз басым көрген жоқ, сондай нұсқау түскен екен. Соның анау екінші хатшы Әбілғазы Құсайын дейтін мына көлік министрі болды ғой. Сол алғанда сейфке тығып тастаған, ешкімге айтпаған жергілікті. Ондай нұсқау КГБ-ге де түскен көрінеді. Бірақ Қарағандының КГБ-нің жігіттері ондай ештеңе жасаған жоқ. Олардың үйткені бұл нәрсеге олардың да өзінің іштей қарсылығы бар деп ойладым ашығы. Мен оны кезінде айтқам, ол ешқайсы іштеңе жасаған жоқ, жігіттерге рахмет. Бірақ кейін жаңағы біраз күн өтіп, ана Мәскеудегі жағдай бітіп, барлығы жаңағы тынышталып, сөйткеннен кейін жаңағы бастықпын деп жүргендер, өстік бүйттік дегендер шыққандар болды.